Neviem, ako dovolenkujete alebo prázdninujete, priatelia. Ja som tohto roku bol týždeň vo Vysokých Tatrách a 2 týždne v úvodzovkách na Malte v tomto prostredí, kde sme robili nejaké malé stavebné úpravy. Tie Tatry, tie mi celkom nevyšli, lebo som bol chorý na antibiotikách a tak som ani neurobil nejaké veľké túry, čo je moja radosť, lebo turistika vždy patrila k mojim najobľúbenejším relaxačným činnostiam. Neviem, ako to vníma náš host Marián Bublinec. Máš rád turistiku alebo niečo iné?
Tak turistika môže byť, to je veľmi dobré, aj keď už tak ako nechodím na nejaké veľké túry, tak primeranie aj svojim silám už. Aj
nášmu veku.
Nášmu veku. Ale je to určite jedna z najkrajších vecí v živote, keď sa dá ísť do prírody a bez nejakého veľkého ponáhľania si to tak prejsť. A možno, že sa, dá sa aj veľa rozmýšľať. Ja mám veľkú radosť, keď môžem rozmýšľať, mám nad čím premýšľať, tak je to také, alebo obdivovať tú krásu. Ale mám ešte takú jednu vec, ktorú som predtým nikdy nerobil, ale keď som bol v Brusne, tak tam nám tiekol Hron popred faru. Tak to bolo taká jedna z najkrajších chvíľ, keď sme mohli splavovať aspoň na nejaké 2-3 hodiny ten Hron. A v podstate sa chodilo z Nemeckej dolu a išli sme, ako kedy, no, Slovenská Ľubča, niekedy do Bystrice, alebo tak, Šalková. Takže to boli také veľmi pekné chvíle, lebo sa tam veľa zažilo, aj sme sa poprekatovali všelijako. Ale ako nám ten, čo požičiaval tie člny alebo rafty, tak raft sa nedá prehodiť, ale tá dvojka sa dá ľahko.
Veľmi ľahko.
Veľmi ľahko, tak nám povedal, keď sa začnete topiť v Hrone, prestaňte robiť paniku a odkráčajte z Hrona. Takže z Hrona sa dalo odkráčať väčšinou. A my sme vlastne tak asi trošku sme preto aj o tomto hovorím, alebo hovorím, že chceme rozprávať o jednom takom príbehu, ktorý máme v Evanjeliách. A z Genezareckého jazera sa celkom normálne len tak nedá odkráčať.
To je trošku hlbšie.
Asi je trošku hlbšie, ale čo je na také počudovanie naše, tak je to, že sa dá kráčať po ňom, ale asi nie každý. Ale pán Ježiš kráčal, Peter to skúšal, kúsok mu to išlo, potom sa zlakol a už mu to nešlo. No a v podstate nad tým, to by sme chceli tak premýšľať trošku, nad tým splavovaním Genezareckého jazera.
Aj keď trošku možno na iných loďkách, alebo... hej,
aj za iným asi tak cieľom, ale bolo to niečo tak trošku aspoň podobné.
A celý príbeh nám vlastne teraz podľa Matúšovho evanjelia priblíži Anička.
Len čo Ježiš nasítil zástupy, rozkázal učeníkom, aby nastúpili na loďku a išli pred ním na druhý breh, kým on rozpustí zástupy. Keď rozpustil zástupy, vystúpil sám na vrch modliť sa. Zvečerilo sa a on tam bol sám. Loďka bola už mnoho stádií od zeme a zmietali ňou vlny, lebo vietor dúl proti ním. Nad ránom sa kráčajúc po mori, blížil k ním Ježiš. Keď ho učeníci videli kráčať po mori, vzrušení vraveli: "Má toha!" a od strachu vykríkli. Ale Ježiš sa im hneď prihovoril: "Schopte sa, to som ja, nebojte sa." Peter mu povedal: "Pane, ak si to ty, rozkáž, aby som prišiel k tebe po vode." On povedal: "Poď." Peter vystúpil z loďky, vykročil po vode a šiel k Ježišovi. Ale keď videl silný vietor, naľakal sa. Začal sa topiť a vykríkol: "Pane, zachráň ma." Ježiš hneď vystrel ruku, zachytil ho a povedal mu: "Maloverný, prečo si pochyboval?" A keď vstúpili do loďky, vietor utíchol. Tí, čo boli na loďke, kláňali sa mu a vraveli: "Naozaj si Boží syn."
Ďakujem Aniške za tento krásny text, ktorý je vlastne zo 14. kapitoly Matúšovho evanjelia. A samozrejme, že nejde len o udalosť, ale o to, čo všetko za to udalosťou môžeme chápať, o tom nám teraz povie biblista Milan Tomaga.
Evangelista Matúš nezaznamenal príbeh o Ježišovi kráčajúcom po mori len kvôli senzačnému charakteru tejto udalosti. More v starom zákone predstavovalo neovládateľný živel, ktorý človeku pripomínal jeho bezmocnosť. Víťazstvo nad týmto živlom bolo už v najstarších mýtoch dôkazom moci božstva. V biblickom rozprávaní o stvorení sveta Boh zhromaždí vody mora na jedno miesto, čírou silou svojho slova a tak sa zjavuje nie ako niekto, kto musí s morom zápasiť, ale ako zvrchovaný vládca. Ježiš kráčajúci po mori ukazuje tú istú moc, preto sa mu na konci nášho príbehu učeníci kľaňajú a s vierou vyznávajú: naozaj si Boží syn. V časoch písania Evanjelia to však nebola sila mora, nad čím bolo treba vtedajším kresťanom dokázať Ježišovu moc. More môže predstavovať aj ľudskú moc spierajúcu sa Bohu, ako to nájdeme aj v Žalme 65. Tíšiš hukot mora, hukot jeho vln, aj nepokoje národov. Učeníci museli čeliť mnohým prenasledovaniam zo strany mocných ľudí, takže mnohokrát ich mohol premôcť strach, tak ako aj proroka Eliáša v prvom čítaní. Utekajúc pred hrozbami kráľovnej, dôjde k Božiemu vrchu, kde sa mu zjaví Pán. Tu, uprostred živlov vzbudzujúcich strach, spozná Pánovu prítomnosť v jemnom vánku. Spozná, že Boh skrze neho naplňa svoj plán uprostred búrok, ktoré ľudia spôsobujú. Evangelista pozbudzuje svojich čitateľov k viere, ktorá spozná jemný vánok Ježišovej prítomnosti uprostred rozbúreného mora, aby sa nezačali topiť ako Peter. Ježiš nám ukázal svoju moc nad rozbúreným morom nielen keď kráčal po Galilejskom jazere, ale najmä vo svojom umučení a smrti. Práve vtedy, keď sa zdalo, že ho búrka ľudského odporu utopila, Boží plán sa naplnil.
Ďakujem Milanovi za úžasné súvislosti z hľadiska teda aj toho časového, aj celkového ponímania tejto udalosti, ktorá sa stala. A podobne ako pri iných biblických veciach a činoch, ktoré Ježiš koná, tak to má vždy ešte aj ďalšie rozmery okrem samotného faktu, ktorý sa udial.
Tak myslím si, že nielen na tejto udalosti, ale na všetkých udalostiach, ktoré sa reálne stali, teda že pán Ježiš spravil taký aj zázrak toho kráčania po mori a všetko to, čo zažili apoštoli. Ale zostať pri tom, že to sa stalo pred 2000 rokmi, tak by nám to nejakým spôsobom nepomohlo a možno, že by nás to zaujalo trochu, že áno, stalo sa čosi také.
Trošku senzácia.
To isté, ako keď niekto povie, že pán Ježiš pred 2000 rokmi skriesil alebo prinavrátil do života Lazára a najímskeho mládenca, ale ja potrebujem dnes jeho pomoc. Čiže pre nás je dôležité, že ako môžeme žiť toto evanjelium a či Ježiš Kristus aj teraz prichádza ako neviditeľný, ale živý medzi nás a či mi tak pomáha, že ma kriesi k životu alebo dáva mi novú nádej. Čiže toto sú otázky a na tomto príbehu tak veľmi pekne vidíme práve to, že sa áno, odohral sa, ale potom tá prvá cirkev, ktorá prišla do búrky, do búrok, tak ona z neho ťažila, ona nad tým rozmýšľala, že ako to bolo, prečo to takto bolo a ako my máme zareagovať na nejakú situáciu, ktorú teraz prežívame, možno 50 rokov od tejto udalosti, ako my máme na ňu zareagovať.
50 rokov to vlastne bola doba, keď Matúš písal.
Keď Matúš písal to evanjelium a pripomenul túto udalosť práve preto, že sa čosi dialo, možno, že teda aj preto, že sa čosi dialo v cirkvi. A Matúšova komunita si tak zaspomínala, ale my sme toto zažili. A čo to chce povedať do tejto našej konkrétnej situácie? Čiže náš postup teraz by sme sa chceli zamyslieť najskôr nad tou udalosťou, ktorú sme čítali a ktorá sa stala v časoch pána Ježiša, keď tak kráčal po mori. A potom sa budeme pýtať, že čo to možno znamenalo práve pre tú prvú cirkev, aby sa to potom dalo možno, že tak odvíjať, aplikovať v dejinách cirkvi možno až kedykoľvek.
Až po naše časy.
Až po naše časy a až aj do toho osobného života. Ale teraz by sme chceli asi tak viac hovoriť o tej... O
tých, chcel by si, Adam.
Chceli. Spoločne, no hej, ale tak budeš mi pomáhať, takže my sme tak spoločne hovorili. o tých udalostiach tej prvej cirkvi. Ale teda najskôr...
Toto máš na varenie pripravené.
Toto je také, ingrediencie sú nachystané a chceli by sme to tak pomiešať. Ale najskôr teda k samotnej tej udalosti, k tomu príbehu, že odohral sa vtedy, keď pán Ježiš rozmnožil, nasýtil zástupy a potom rozkázal svojim učeníkom, aby nasadli na loďku a aby sa preplavili na druhý breh. Teraz už samotné to slovo rozkázal je zaujímavé, pretože málo kedy sa stretávame v evanjeliu s tým, že by pán Ježiš niečo nútil alebo rozkázal, kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vždy dáva to rozhodnutie. Ale tuto nejakým spôsobom ich tak ako dotlačil trošku na tú loď, aby prešli na druhý breh toho Genezareckého jazera.
Sa im nechcelo, keď ich musel tak
nechcelo sa im a otázka je, že prečo sa im nechcelo. Asi prvá odpoveď, ktorá hneď tak napadá, je tá, že oni boli v podstate všetci rybári a vedeli, že na to jazero ísť v noci alebo na večer. Nie až taká výhra, pretože ono predsa len okolo toho Genezareckého jazera sú hory a ten studený a teplý vzduch, ako sa miešali, tak jednoducho skoro každú noc tam bola búrka. Aj keď možno nebola nejaká ako hrôzostrašná, ale boli tam búrky na tom jazere.
Najmä vlny.
Vlny mohlo to byť aj nebezpečné. Čiže rybári chodili skoro ráno, ale to už bolo...
To bolo ukľudnené.
Už bolo to jazero ukľudnené a teraz mali ísť akoby do tej búrky. Pán Ježiš ich posiela, chodte do búrky. Takže sa im až tak nechcelo a povedali si, no... Mohli si povedať, ty si stolár, ale my sme tí rybári.
My tomu to rozumieme tu lepšie.
Ale nakoniec išli, to je jedna vec. A druhá vec je, že ich posielal na druhý breh a možno, že táto indícia, alebo toto nasmerovanie je tiež zaujímavé, lebo sa chceme spýtať, že čo je to vlastne ten druhý breh. Oni boli na jednom brehu a to bol ich breh. To bol breh izraelského národa, vyvoleného národa, židovského národa, kde oni žili, fungovali.
A keď neboli čisto.
Áno, tam... tá Galilea bola taká pomiešaná, ale
tam sa cítili doma,
tam sa cítili doma a mali istotu aj v tej svojej viere, vo svojich vzťahoch. A pán Ježiš, keď ich poslal na druhý breh, tak ich posiela k pohanom. Išli na druhý breh a tam už boli pohania, kde Židia nechodili. Dokonca v podstate Mojžiš im to zakázal, aby sa stýkali s pohanmi. Čiže aj prekračovali ten Mojžišov zákon, že by sme tam mali ísť. Takže chceli by sme sa trošku zastaviť pri tých dvoch brehoch. Hej, že ten náš breh, ten, kde máme tie istoty a ten breh, kde treba ísť, aby sme v podstate ohlásili evanjelium. Hej, že povedali tu, alebo ohlásili tú radosnú zväzť. Aby som povedal...
To je taký odkaz vlastne už až do tej súčasnosti. Že
do tej súčasnosti.
Tie dva brehy tak, tu vždy sú.
Vždy sú. A asi sú také dva extrémy, by som povedal, čo sa týka tých dvoch brehov. Jeden extrém je ten, že my sme si istí v tom svojom priestore. Máme svoju cirkev, máme svoje pravdy, máme svoje kostoly, kde si ohlasujeme evanjelia.
Kde nám farárom nikto neprotirečí, kde nám nikto neprotirečí.
Máme pred sebou presa aj tú ambónu, ktorá nás aj chráni. ale málo kto tak nejak zakričí, že ja s týmto nesúhlasím, aj keď si to možno myslí. Takže máme tam takú relatívnu istotu a sme takí spokojní, že to evanjelium sa prijíma. Hoci nevidíme do srdca tých ľudí, že ti naozaj prijímajú.
Ale prišli a počúvajú.
Áno. Takže to je ten náš breh a možno, že ten jeden extrém je strach, alebo teda ten extrém neopustiť to svoje a nevýjsť von, k čomu nás v podstate stále pozýva pápež František, ktorý hovorí, že poďme von, poďme von, poďme
na
von.
Perifériu, on tak na tú perifériu, on to tak nazýva.
To môže byť ten druhý breh. A čiže nebáť sa vykročiť z tých svojich istôt, ale vedieť, kde sú tie naše istoty. Zase, že povedať si, že poďme von a zahoďme všetko to, čo máme. My máme čo ponúknuť. Hej, máme svoje korene, máme svoje hodnoty. Máme s čím prísť na ten druhý breh. Nejdeme tam s prázdnymi rukami.
Nejdeme tam len tak pre nič za nič.
Len tak, áno. A na tom druhom brehu zase A ten druhý extrém môže byť to, že ešte by som tak ostal tu, že keď pán Ježiš povedal, že my sme soľ sveta, vy ste soľ sveta, vy ste ten kvás, tak nemá zmysel ani soľ, ani kvás bez toho cesta. Čiže ak si kvás, tak musíš hľadať cesto, kde by si mal fungovať a prekvásiť. A
kde sa využije tvoj potenciál rastu.
Kde sa to využije a ten kvás sa stráti v tom ceste. Nejak. My máme stále, bojíme, že sa stratíme, ale my sa máme stratiť. V tom ceste prekvásiť ho a stratiť sa, lebo keby tam bolo veľmi cítiť ten kvás, tak ten chlieb nie je dobrý. Chlieb je dobrý, keď je prekvasený, ale kvás už necíti. Čo je taký zaujímavý paradox.
A ani soľ samú o sebe necíti. Cítiš chuť jedla.
Áno, že je to dobré, dodáva. Že je to chutné a tá soľ sa tiež musí stratiť. Keby tam boli hrudky soli, nikomu nám to nechutí. A druhý extrém zase je, že by sme tak, že niektorí zase vidia len ten druhý breh a obdivujú možno, že to, čo sa na tom druhom brehu deje a poďme na ten druhý breh a zanechajme toto, nestarajme sa o to, čo tu máme, lebo tam je to také krajšie a lepšie ako u nás.
To naše nestojí za nič. To treba opustiť.
Opustiť. A to je druhý extrém. Niekedy sa tak stretnem s ľuďmi, ktorí napríklad opustili aj kresťanstvo alebo možno katolícku cirkev a vstúpili do nejakého spoločenstva, ktoré možno až je sektou alebo hraničí s tým a sú tam takí, tu môžeme rozjímať, tu máme čas pre seba. A zase sa spýtam, a doteraz si nemohol. Veď rozjímanie, čas pre seba, modlitba, to je to, čo sa ponúka.
Adorácia.
A doteraz si adorácia.
Pretože hovorili v duchovných cvičeniach s Jankom Macejom.
Áno, to sú veci, ktoré nám, ale sme ich ignorovali a zrazu ich niekde nájdeme, ale pán Ježiš ich tiež ponúka, ale by som povedal, že bez tej manipulácie. Čiže to je ten druhý breh. No a na ten druhý breh oni mali prejsť a mali sa preplaviť. Pán Ježiš ich posielal, pozbudil, aby šli a potom zrazu sa objavil medzi nimi, lebo on s nimi nešiel a kráčal po mori.
Lebo bola búrka,
Tak sa objavil a Peter, ktorý tam stál, alebo teda keď pán Ježiš sa predstavil, nebojte sa, ja som tu, tak povedz, aby som šiel aj ja k tebe po vode. A mu povedal, poď. A Peter vystúpil z lode a šiel.
To je krásne.
No, to je nádherné. A
je ako tých, teda loď tak kymácal, ako tam vystúpil.
A on vyskočí a ide. A kráča po mori, až kým sa nezlakol, že vlny boli veľké, tak potom sa začal topiť a vykríkol, pane, zachraň ma. Pán Ježiš mu podal ruky, podal ruku, nastúpili na loď a všetko sa utíšilo. Mne sa veľmi páči to, že pán Ježiš mu vtedy povedal, maloverný, prečo si zapochyboval a nepovedal mu, prečo si špekuloval. Lebo to by bola moja prvá reakcia. Keď si bol v loďke, tak si nemal vyskakovať, mal si tam sedieť a držať sa, aby si sa neutopil. A pán Ježiš mu to nevyčítal, že chcel ísť von. A mu povedal, prečo si pochyboval. A nepovedal mu, prečo si špekuloval. To je také pekné.
Že vlastne ono v tom, ako si ako je pozbudil, urobil si dobre. Zaváhal. Mm-hmm.
No a teraz by sme to chceli tak možno, že aspoň na chvíľočku tak pripodobniť k tej situácii v tej prvej cirkvi a kde nastala tá búrka a o čom možno aj Matúš písal. Búrka nastala vtedy, keď a cirkev prvá začala chápať, alebo niektorí prvé cirkvi začali chápať, že evanjelium je tu nielen pre Židov, ale pre všetkých. A my ho teda poďme ohlasovať. A tí pohania na to zareagovali mnohí pozitívne, že zareagovali tak, že my to prijímame a my sa chceme stať kresťanmi. A vtedy začala tá búrka v samotnej cirkvi, vo vnútri cirkvi, nie tak navonok, ako vo vnútri cirkvi, ale keď my príjmeme týchto pohanov, tak čo bude s našim Mojžišom, čo bude s tými Mojžišovými predpismi?
S tou našou bývalou istotou.
A vznikla veľká búrka. A to máme v skutkoch apoštolov, že sa začali medzi sebou hádať. Nemala hádka, debaty, možno, že hnev, jednoducho nevedeli, ako čo ďalej, čiže búrka. Peter sám v podstate vystúpil, ako keby vystúpil z tej loďky cirkvi a išiel ku Korneliovi. V skutkoch apoštolov máme opísané, ako vstúpi do domu pohana a bratia v Jeruzalému mu vyčítajú, ty si čo spravil? A on povedal, Duch Svätý ma viedol a ja som išiel. A na nich zostúpil Duch Svätý, ako kedysi na nás.
A môžeme Duchu Svätému odporovať?
A ja nemôžem protirečiť, kto som ja, aby som prekážal Duchu Svätému. Prvý pápež. Ale nepovedal, ja som pápež, buďte ticho. On povedal, kto som ja, objasnil im situáciu a vlastne oni oni začínajú rozmýšľať, ale tak asi je to tak, že Boh miluje aj pohanov a má pre všetkých otvorenú náruč. A teraz my máme jeden veľký problém a to je ten, že keď oni sa stávajú z tých pohanov kresťania, že čím teraz máme ešte naložiť aj ten Mojžišov zákon, alebo to máme tak bez toho.
Tak to nebola taká otázka, tak to bol skôr spor.
To bol spor, lebo jedni tvrdili, že áno,
a druhý, že nie.
Pavol s Barnabášom sa bili za tú slobodu, zdravú, aj pre pohanov, aj Peter istým spôsobom, on aj tak, lebo Pavol ho musel napomenúť.
Ale vlastne aj pre Židov v určitom slova zmysle, aby neboli zviazaní tými rituálnymi vecami.
Úľava. Sám Peter to povedal, keď hovoril tú reč. Ani my sme to nedokázali niesť, tak si neklamme a nerobme sa takými, ktorí to všetko zvládajú. No a oni vlastne do toho teda vstúpila tá prvá cirkev, dohodli, modlili sa k Duchu Svätému, našli riešenie, spravili rozhodnutie, ktoré je úplne historické a asi najdôležitejšie v dejinách cirkvi, lebo všetky tieto problémy, čo my tu riešime teraz, tak oni porovnaní s tým rozhodnutím istým spôsobom nestoja za nič. Lebo toto bolo tak dôležité a vážne rozhodnutie, že v podstate nič dôležitejšie už nemohlo byť.
Tam vlastne vznikla univerzálna cirkev.
Univerzálna cirkev a začala sa rozvíjať. Cirkev rástla a Božie slovo sa šírilo.
Bolo to na apoštolskom sneme v Jeruzaleme.
Áno. A vlny sa upokojili. Čiže asi preto, aby mohla prísť ďalšia búrka. Že Pán Boh to niekedy tak pošle, tak tú búrku, aby sa to všetko pohlo dopredu.
Potom prišla ďalšia búrka. Aj v tom čase písania bola ďalšia búrka v tom, že potom zase aj tie svetské mocnosti sa obrátili proti kresťanom a zdalo sa, že to kresťanstvo nechce byť prijaté týmto svetom, alebo že iba pár ich ostane. Ano. Mnohí sa zľakli prenasledovania, aj zapreli svoju vieru za Nérona a potom ďalšie prenasledovania. Bolo to ťažké, to boli nové búrky ešte v prvom storočí. Aj v čase, hovorím, písania.
A takisto potom aj v čase možno slobody. Zase kresťanstvo dostalo slobodu a tiež to nebolo iba o tom dobrom, o tom, že to bolo super, ale o tom, že zrazu je to pre všetkých a ideme, lebo sa to páči cisárovi a je to super. A tiež búrka vo vnútri. V
cirkvi, to sú tie dejiny tej cirkvi.
Tam sa prechádza. Keby sme išli dejinami cirkvi, vždy tu máme tú burku, ktorú osvetľuje práve toto Božie slovo, toto evanjelium, ktoré sme tak počúvali.
Vlastne môžem povedať, že ak Ježiš apoštolov posielal, tak ako by aj cirkev niekedy posielal, chlapci, ale tam musíte ísť.
Áno.
Neostaňte na mieste. Možno príde búrka. Áno. Možno budú problémy. Ale treba túto cestu absolvovať.
Lebo vy ste ten kváz a vy ste tá soľ. A ak to nespravíme, alebo nespravíme, tak sme istým spôsobom sme zbytoční v tomto svete, lebo nevieme mu, čo vám máme ponúknuť. A sami, uzavrieť sa sami do seba je asi to najhoršie, čo by sme mohli spraviť.
A pritom sú aj tie búrky v cirkvi samotnej. Často však boli krízy, boli rozdelenia. V podstate aj dnes mnohí považujú samotnú synodálnu cestu za určitého slova zmysle za búrku. 27. júla, teda pred krátkým časom zverejnila tlačová kancelária KBS správu, že zástupcovia rímskej kúrie pokračujú v dialogoch s nemeckými biskupmi, lebo tam poňali tú synodálnu cestu možno podľa nich veľmi liberálne alebo inak a rušia niektoré princípy. A aj u nás mnohí majú z toho obrovský strach a vnímajú to ako búrku alebo ako nejaké možné nové rozdelenie.
Zbytočné vyvolávanie problémov. Ale v podstate je to presne o tom, že Pán Ježiš nám hovorí, ale vy choďte na ten druhý breh a tá samotná synodalita, ako to Svätý Otec už veľa razy povedal, nie je o nejakých nových veciach, ale je to spôsob bytia cirkvi. Cirkev vždy takto fungovala práve cez ten dialog, cez ten rozhovor, cez tie modlitby k Duchu Svätému, robila rozhodnutia, ktoré boli veľmi dôležité a ja verím, že aj z tejto búrky sa tak, kde si sa posunieme, ale posunieme sa k tej pravej cirkvi.
Dôležité, aby sme vlastne v tej búrke vnímali, že to, čo vedľa nás kráča, nie je mátoha.
Áno, ale je to Pán Ježiš.
Je to Pán Ježiš.
Hej, to je pekné.
A možno, aby sme k nemu na nejakým spôsobom vyšli, požiadali ho o pomoc.
Hej.
Ďakujem za toto tvoje varenie alebo priblíženie tohto krásneho textu, ktorý mal naozaj veľa, veľa významov a krásne inšpirujúci aj pre nás, pre každého jedného osobne. Priatelia, dovidenia o týždeň s Jankom Macejom.